Ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про Павла Полуботка. Цього року він у нас ювіляр, минає 360 років з дня його народження. Чернігівський полковник, наказний гетьман, відомий насамперед своїми легендарними скарбами. От, готуючись до передачі, подумав, що от зараз ми критикуємо українських багатіїв, які виводять гроші за кордон, уникаючи податків, чи якось так забезпечуючи свої кошти від політичних ризиків або що. А на відміну від них, Павло Полуботок, який нібито вивів гроші за кордон, то він, його вчинок сприймається як така патріотична акція, а зовсім не критично. Більше про Павла Леонтійовича Полуботка будемо говорити з відомим істориком, дослідником козацької доби української історії Віктором Горобцем. Доброго дня, Вікторе Миколаївичу.
Доброго здоров'я.
Отже, говоримо про Павла Полуботка. Давайте почнемо з того, що охарактеризуємо його відносини чернігівського полковника Полуботка і гетьмана Мазепи. Це важливо, щоб зрозуміти, чому Полуботок не підтримав Мазепу, коли той перейшов до Карла XII, а залишився вірним Петру І.
Ну, я б зіронізував би таким чином, що він це зробив свідомо в силу обставин. Тобто, якщо відповідати за першу частину цього формулювання, чому свідомо, тому що, власне, стосунки Полуботка, я б назяв би ширше, не просто Павла Полуботка, а Полуботків, маючи на увазі і його відомого батька, полковника Переяславського, генерального осавула Леонтія Артемійовича Полуботка. І з Мазепою вони були, скажімо так, доволі таки напруженими, і цьому були об'єктивні пояснення. Бо Полуботк, той же Павло Полуботок, він був одружений на небозі гетьмана Самойловича, Івана Самойловича. Він з Полуботки входив в найближче коло Самойловича, і, власне, після цього одруження таки розпочалося стрімке службове зростання. Спочатку батька нашого героя, а потім, власне, і сам Павло Полуботок отримав, вже в доволі молодому віці, отримав звання значного військового товариша, і це була, скажімо, така серйозна заявка на те, аби посісти серйозний старшинський уряд у гетьманщині. Але, коли за гетьманування Самойловича це було позитив, така була близькість до гетьмана, то після 1687 року, коли гетьман Самойлович втрачає булаву і до влади приходить Іван Мазепа, це, звичайно, стало великою проблемою для полуботків. І, власне, якщо дивитися за документами, то не стільки, очевидно, Мазепа нападав на полуботків, скільки оточення нового гетьмана намагалося скористатися з тим, аби відсунути полуботків і від влади подалі, і, власне, отримати якісь матеріальні дивіденди із тих маєтностей, великих маєтностей, які мали по полуботки. І в цьому, очевидно, така була велика проблема. Продовж 2 років гетьман Мазепа намагався якимось чином залагодити стосунки із полуботками, але врешті-решт це вилилось в те, що Леонтій Полуботок був учасником декількох таких старшинських змов, метою яких було, власне, повалення влади Івана Мазепи, і врешті-решт це призводить до того, що Мазепа повністю остаточно усуває Леонтія Полуботка від влади, і Павло Полуботок також на довгий час позбавляється будь-якої можливості прийти на впливові старшинські посади. І це триває аж до початку 18 століття, коли спочатку Мазепа починає обдаровувати Павла Полуботка якимись маєтностями, а вже в 1705 році погоджується на призначення чи на обрання Павла Полуботка чернігівським полковником. Але це як в тому анекдоті, що ложечка знайшлася, але осад залишився. І тому буквально до осені 1708 року, до того такого кардинального зміни орієнтації гетьмана Івана Мазепи, стосунки в них не були надто близькими. Але сказати, що лише в цьому головна причина того, що Павло Полуботок не пішов за гетьманом Мазепи, теж, очевидно, було б неправильно, оскільки більшою мірою, як на мене, тут важила така логістична складова, бо війська і чернігівського полковника, так само, як і війська стародубського полковника Івана Скоропадського, вони були відділені від основних гетьманських сил, і тому цих 2 полковники, Шкогокова, скажімо, Скоропадського не можна звинуватити в тому, що він був в напружених стосунках із гетьманом Мазепою. Але вони залишилися, скажімо так, не в таборі Карла XII, а в таборі Петра І. І тому я б все-таки сказав би, що таке поєднання ставлення і певних особистих неприязних стосунків, чи принаймні відсутності довіри, і із такими логістичними речами, які завадили по Павлу Полуботку послідувати за гетьманом Мазепою.
Отже, зрозуміло, як часто в історії мала місце низка обставин, а не якийсь один фактор. От ви кажете, що Полуботок мав певний антагонізм з Мазепою, чого не можна сказати про Івана Скоропадського, стародубського полковника. Але чому в такому разі Петро І не схотів бачити Полуботка гетьманом і сказав, що з того може вийти другий Мазепа, хоча Полуботок був антагоністом Мазепи, а зробив ставку на Івана Скоропадського, і Іван Скоропадський став гетьманом?
Так, питання справді слушне. Я б не сказав, що Полуботок був антагоністом Мазепи, але між ними, скажімо так, стосунки були менш теплими, аніж між Мазепою і Скоропадським. Але вибір Петра, очевидно, диктувався саме з точки зору на ті, скажімо так, обставини, яких перебувала Україна і Росія, і ту мету, яку ставив Петро І. Петро І намагався після тієї всієї історії, яка сталася із гетьманом Мазепи, будь-що не допустити міцної гетьманської влади в Україні. Це було його ідеєю фікс, і вся його наступна, скажімо так, діяльність спрямована, скажімо там, і на контролювання за кадровою політикою, коли він намагався поставити полковників, які будуть в опозиції до гетьмана, вона була скерована на те, аби гетьманська влада була в Україні слабкою. І от саме Скоропадський під цю функцію підходив набагато краще, ніж Полуботок. Тому що Полуботок був людиною не лише, там, скажімо, освіченою, трошки молодшою за Скоропадського, але він був вольовою і навіть, скажімо так, прямолінійною, що показало вже його досвід спілкування з Петром І в 720-ті роки. Він не поступався своїми якимись такими принципами, зокрема принципами щодо захисту автономії України.
Даруйте, Віктор Миколайович, а от є така цитата, часто вона в історичних працях виринає, що ніби Петро І сказав про Полуботка, що, мовляв, Полуботок надто хитрий, і з нього може вийти другий Мазепа. А як, на вашу думку, така характеристика відповідає дійсності? Якщо відповідає, то як це з прямолінійністю ця хитрість корелюється?
Я в цьому відношенні не можу погодитися із Петром І, тому що в плані хитрості Полуботку було далеко до Івана Мазепи. І справді оця прямолінійність – це була його слабкою стороною. Але з приводу оцінки, скажімо так, потенціалу самого політичного чи державного діяча, то погоджуюся не лише я з Петром І в цьому сенсі, але, скажімо так, і сприйняття української людності персонажа Павла Полуботка, він також повною мірою корелюється із зауваженням Петра І. Що я маю на увазі? Такий цікавий в джерелах відбився епізод, це судова справа 1715 року, судова справа Федора Стичинського, коли той відмовився йти до церкви, де мала... Федір Стичинський. Це був такий челядник чернігівського полковника. І він відмовився йти до церкви, де якраз виголошувалася анафема Іуді Мазепі. І він сказав таку фразу, що не Мазепа Іуда проклятий, а теперішній гетьман Іуда проклятий, тому що він не захищає Україну і не стоїть на її сторожі інтересі. От коли буде Полуботок гетьманом, то він не так постоїть за Україну, і москалі її не будуть розоряти. Тобто, бачимо, що в прийнятті, скажімо так, широкого такого кола українськості тоді, української громади тоді, Полуботок справді сприймався, скажімо так, як продовження Мазепи, на відміну від Скоропадського.
Після смерті Івана Скоропадського Павло Полуботок став наказним гетьманом, тобто не обраний, а якби виконувачем обов'язків гетьмана. Чим він відзначився, от виконуючи обов'язки очільника війська Запорізького?
Якщо говорити про цю всю історію, то, власне, ще перед тим, як Павло Полуботок був обраний наказним гетьманом в Україні, а це сталося 4 липня 1722 року, 28 квітня цього ж самого року Петро І запровадив таку так звану малоросійську колегію. Тобто це російська державна інституція владна, яка переносилася в Україну і яка мала бути паралельною такою владною структурою поруч із гетьманською владою. Але Іван Скоропадський 3 липня 722 року помирає, і, власне, Петро І робить усе, аби саме малоросійська колегія перебрала до своїх рук всю повноту влади в Україні. І таким чином, скажімо так, місця для нового гетьмана уявлення Петра І не існувало. І тому Петро І забороняє проводити нові гетьманські вибори, а малоросійська колегія реалізує цілий ряд реформ там в сфері і судочинства, і фінансового управління, і місцевого врядування, реформ, які були спрямовані на те, аби, скажімо так, зачистити всю ту самобутність, яка зберігалася в Україні, навіть незважаючи на те, що вже 70 років пройшло після відомої Переяславської ради 654 року. І в результаті цього, скажімо так, підготувати ґрунт для ліквідації автономії гетьманату і включення гетьманату вже, скажімо так, як провінції до складу російської держави. І от саме діяльність Павла Полубутка була спрямована на те, по-перше, щоб довести, скажімо так, незаконність запровадження малоросійської колегії. Він апелював до статей Богдана Хмельницького, щоб скасувати всі ті реформи, ті всі нововведення, яку ввела малоросійська колегія. І, власне, наполягав на тому, аби в Україні були організовані, проведені нові гетьманські вибори. Оскільки нові гетьманські вибори – це, власне, не лише задоволення якихось особистих амбіцій Павла Полубутка, але більшою мірою це збереження української державності як такої.
Як відомо, Павла Полубутка та групу генеральної старшини ув'язнили невдовзі після того, як вони подали петицію цареві. А що ж такого крамольного було в тій петиції, що одразу після її подання люди опинилися за ґратами? Що вони такого дисидентського там написали?
Ну, власне, я б сказав би, не одразу опинилися за ґратами, а вони миттєво опинилися за ґратами. Тому що цей епізод, він відображений у джерелах, коли 10 листопада 1723 року Петро І в доброму гуморі виходить із кав'ярні на Васильівському острові. Козацька старшина, яку він туди викликав, і Полубутка, і гетьманський уряд в повному складі, бачить, що цар чи імператор тоді вже перебуває у доброму гуморі, подають йому цю чолобитну, так звану коломацьку чолобитну. І коли Петро І ознайомився з містом цієї чолобитної, як засвідчує чернігівський літописець, зволив своїми устами з великим гнівом наказати взяти всіх під караул наявну в Петербурзі генеральну старшину і усіх тих, хто їм асистував цей час. Тобто розплата була миттєвою. Чому така це була розплата? Тому що, власне, ми говорили, що метою Петра І це було проведення таких широких реформ, які б ліквідували українську автономію і, в принципі, ліквідували і сам інститут гетьмана України. І коли Павло Полубутка впродовж року практично робив усе, аби ці реформи зупинити, Петро І викликає і його, і гетьманський уряд викликає в травні 723 року до Петербургу. Власне, для чого викликає? Для того, аби старшина українська не заважала проведенню реформ малоросійської колегії. Для того, аби продемонструвати, що, власне, хто є ініціатором цих реформ, Петро І ще 16 квітня 723 року видає указ, яким закріплює усі ті нововведення, які провела колегія своїм іменем і дає, власне, мандат довіри для майбутніх реформ. А 23 червня взагалі видається такий указ Петром І, який надзвичайно цікавий в уявленні, скажімо так, відносин між Росією і Україною і ставленні російської владної еліти до козацької старшини. Він пише в цьому указі, що, як всім відомо, всі гетьмани від Богдана Хмельницького до Скоропадського були зрадниками. І, відповідно, зважаючи на такий посил, він пише далі, що підібрати...
Навіть до Скоропадського, не до Мазепи були зрадниками, і навіть Скоропадський був зрадником.
Там так сформульовано, що, власне, від Богдана Хмельницького до Скоропадського за винятком, власне, і Богдана Хмельницького, і Скоропадського. Всі, хто були між ними, от ті всі були зрадниками. І, зважаючи на цей посил, він наказує, щоб заборонити навіть порушувати питання про проведення нових гетьманських виборів. Оскільки він начебто про це пам'ятає, і він шукає лише гідну кандидатуру, вірного, який би зайняв би цю посаду. І, відповідно, що після цих указів подача Павлом Полубутком чолобитної, де знову ж таки ставиться питання і про дозвіл на проведення нових гетьманських виборів, і ставиться питання про ліквідацію, відміну всіх тих нововведень, яка вела колегія, і взагалі за закриття малоросійської колегії. Ну, це була, в принципі, така відкрита фронта по відношенню до самого імператора, тому що зрозуміло, хто був ініціатором тих всіх нововведень. І ще один такий момент, який, власне, роздратував Петра І, те, що ця чолобитна, вона була не від імені гетьманського уряду. Полуботок і Данило Апостол підготували колективну чолобитну, де була, власне, відображена колективна воля всього війська Запорозького, і полковників, і сотників, і козацького товариства. Ну, зрозуміло, що це було вже зовсім нестерпно для Петра І, і його така розплата була і миттєвою, і досить таки самосерйозною.
Ну, відтак Полуботок опинився в Петропавлівській фортеці, а оця історія, яка навіть зображена на картині, про те, що Петро І завітав до Полуботка у в'язницю незадовго до смерті, причому обидва вони з невеликим інтервалом померли. Це легенда чи підтверджений факт?
Це дуже гарна така легенда, дуже повчальна історія, особливо для нас, якщо ми знаємо продовження цієї історії, трагічний фінал цієї історії, да? Коли там помирає Павло Полуботок в грудні 723 року, а через місяць, буквально менше, через місяць помирає і Петро І. І тому ця вся, той весь діалог, який начебто відбувається між Петром І і Павлом Полуботком, він досить такий символічний, де Полуботок відстоює інтереси України, де вказує на порушення суверенітету, там прав козацьких, які допустили царська влада і так далі. Але, знаєте, давайте будемо реалістами. Знаючи характер Петра І, ну, ми навряд чи можемо, скажімо так, повірити в те, що сумління змусило імператора прийти до Павла Полуботка в каземата. Ми пам'ятаємо повчальну історію рідного сина Олексія Петра І, да, якого за наказом царя було, по суті, замучено до смерті в тій самій Петропавлівській фортеці. І це зовсім, скажімо так, не викликало ніяких сентиментів з боку Петра І. Це по-перше. По-друге, ну, ми знаємо характер Петра І, і навряд чи він би слухав би таку довгу розлогу і, скажімо так, образливу на його адресу промову Павла Полуботка. Але, з іншого боку, я намагався і знайти, коли працював над монографією про Павла Полуботка, про його цю боротьбу із Малоросійською колегією, проводити пошук архівних матеріалів в московських архівах, і, власне, там жодного підтвердження цього візиту немає. Зате є інший такий цікавий факт, коли вже до смертельно хворого Полуботка для соборонування було направлено священника. Так? І не просто направлено священника для того, щоб він посповідував смертельно хвору людину, але священника з інструкцією, які питання йому поставити, щоб довідатися ту інформацію, яку не вдалося вибити із Полуботка під час допитів. Оце справжній Петро, в якого нічого святого немає, по суті. І це, власне, відповідь на те питання, яке поставили. Чи могла відбутися цей візит? Я думаю, що ні.
Нарешті, от, славнозвісні скарби гетьмана Полуботка, які довго шукали, але досі не знайшли. Ця історія з скарбами має, бодай, якісь документальні підстави, чи її от на порожньому місці вигадали?
На мою думку, це теж історія з майбутнього, скажімо так. Бо так само, як і ця промова, це вона з'являється в кінці 18-го, на початку 19-го століття. Так, історія скарбами – це, власне, історія, яка з'являється уже не в 720-х роках, а значно пізніше, на кінець 18-го століття. В джерелах жодних підтверджень немає, і, скажімо, процитовані оцім щойно моїм згаданим мною історії із священником, якого відправляють до Петра, до Павла І, до Павла Полуботка в камеру від імені Петра І. Да? Так ось, в інструкції цьому священнику було завдання, скажімо так, дізнатися про таємні зносини Павла Полуботка із гетьманом в екзилі Пилипом Орликом. Але в цій інструкції немає жодної згадки про те, що довідатися про скарби, нібито вивезені за кордон Павлом Полуботком. На мою думку, це є підтвердження, є відповідь на ваше питання. А щодо справжніх скарбів, то, очевидно, маємо визнати, що скарби, які Павло Полуботок справді заповів Україні, це його, скажімо так, приклад того, як потрібно відстоювати інтереси держави, навіть зустрівшись із такою непереборною силою, якою був на той час Петро І. Це є скарби.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Віктором Горобцем ми говорили про Павла Полуботка і його правління в Україні в Лівобережному гетьманаті. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.